lytter til Megafon, podcast for din anden verden i miniserien Grænser. I Grænser så vil forskellige eksperter i de her afsnit diskutere forskellige aspekter af grænser. Det har til formål at styrke dig som ung autist i at navigere et ungdomsliv, som kan være grænseoverskridende. Afsnittene de skal både oplyse om grænser, men de skal altså også give redskaber til dig som lytter, som du kan bruge i praksis. Velkommen til.
Hej Pia, og velkommen til podcasten. Kan du ikke lige præsentere dig selv?
Jo, det kan jeg. Mit navn det er Pia Lindberg Finger, og jeg arbejder som pædagogisk konsulent. Jeg har arbejdet med mennesker med autisme siden 1996. Og nu, når man nu siger mennesker med autisme, så er der jo rigtig mange, der gerne vil kaldes autister, eller jeg er autist, eller jeg har autisme. Det er meget forskelligt, hvad folk de sådan gerne vil kaldes i dag. Men jeg siger autisten, eller mennesker med autisme, og det blander jeg sådan lidt ind i.
Okay.
Det er bare mere, så ved vi det, når der, sådan, jeg snakker i dag.
Ja? Det er godt at have på plads.
Ja. Og så har jeg arbejdet med unge og voksne og børn inden for autismeområdet.
Okay. Så det er jo sådan set alle.
Det er sådan set rigtig bredt, ja. Det er også mange år.
Ja, det er det.
Ja.
Siden 96, det bliver 25. Du har 25 års jubilæum.
Jeg har 25 års jubilæum i år inden for feltet.
Tillykke med det.
Jo, tak.
Jamen, vi har et emne for den her samtale, og det er gruppepres.
Det er det her.
Kan du ikke prøve lige at sige, hvad er gruppepres?
Jamen, gruppepres er jo, når man føler sig presset eller føler sig forpligtet til at deltage i noget, som man måske ikke helt ved, om man har lyst til, eller som man ved, hvad er, der skal foregå, eller den der med, at man gerne vil høre til. Altså, gruppepres behøver jo ikke at være nogen, der står og siger, du skal gøre sådan her. Gruppepres kan jo også være det, at man gerne vil høre til et bestemt sted. Det kan faktisk både være sammen med kammeraterne i skolen, eller et eller andet sted, hvor man er henne i sin fritid. Men gruppepres kan jo faktisk også være i en familie, hvor man er sammen med familien som gruppe.
Okay, så gruppepres, det kan godt være noget, som andre siger til en, man skal gøre, eller sige, fordi de vil tvinge en til at gøre det, men det kan også sagtens bare være, at man har en fornemmelse af, at der er noget, man føler sig nødt til at gøre, fordi gruppen omkring en måske gerne vil have det.
Lige præcis, og den der med, at man føler, at før man hører til, skal jeg gøre sådan her.
Yes.
Eller før jeg kan være en del af den her gruppe, så forventes det, at jeg skal gøre sådan her.
Så når vi taler gruppepres, så er det det, man selv oplever som pres fra en gruppe omkring sig.
Ja, fordi man ville jo sagtens kunne have en gruppe. Hvis man nu tager gruppen, familien som gruppe, så tror jeg faktisk, de fleste familier ville sige, jamen vi presser ikke nogen til noget. Men man kan jo godt som menneske føle sig presset til at deltage i noget, fordi man gerne vil være sammen med familien, og så bliver det måske på nogle vilkår, man ikke helt kan være i. Eller også fordi, at man gerne vil yde det, som forventes af en.
Hvis man, det, du taler om, der er gruppepres i en familie. Hvis vi skal prøve lige fokusere lidt på det et øjeblik. En familie, det er det sted, hvor man jo nok har det allerbedste og allermest tryg.
Ja.
Altså, kan du ikke lige, altså, så jeg tænker lige, den form for gruppepres, man oplever der, et sted, hvor man i øvrigt ellers er tryg, hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det kunne måske være den der med, at man gerne vil høre til. Altså, man vil gerne høre til en familie, man vil gerne deltage i de aktiviteter, der er i en familie. Man vil måske gerne med til Tante Odas 90-års fødselsdag.
Det kunne være at deltage i en fødselsdag.
Det kunne være at deltage i en stor fødselsdag. Ja. Det kunne være at være med til en konfirmation. Det kunne være nogle forskellige ting, som familien gør. Det kunne også være, jeg har haft en familie, jeg har arbejdet med i mange år, hvor familien er meget, meget interesseret i håndbold.
Ja.
Og den unge med autisme er bestemt ikke interesseret i håndbold.
Mm.
Men han ved godt, at hvis han skal have tid med familien, er han nødt til også at tage med til håndbold.
Ja, fordi det er der, de er.
For det er der, de andre er.
Ja.
Så han føler sig egentlig lidt og har følt sig lidt presset til at være deltagende i det. Men det synes jeg egentlig, de har fundet en god måde at være i.
Altså,
han tager med hen til håndboldkampen, og så går han, og han ikke kan være i det mere, og så laver de noget andet efterfølgende. Så det har de egentlig, altså, men han følte sig faktisk i mange år ret presset til at deltage, selvom han ikke har lyst til at være i hallen.
Ja. Lad os nu bare sige, nu opfinder jeg lige, hvad hvis det så er en pige, Og hendes familie, de skal være det eneste år til en fætter- og kusinefest, og det har hun af forskellige årsager ikke særlig godt med.
Ja.
Hvad gør man så ved det? Eller hvad siger man? Hvad gør man?
Der kan jo være mange grunde til, at hun ikke har lyst til at tage med til fætter- og kusinefesten. Mm. Det kan være, at der er for mange mennesker. Det kan være, at der er for mange lyde. Det kan være både noget sensorisk og nogle andre ting.
Ja.
Og der er det jo rigtig vigtigt, at man får en snak med familien omkring det her med, jamen, hvad er det ved den her fest, jeg ikke bryder mig om? Hvis det er de mange mennesker, og det er at være mange sammen, så kan man jo sige, at det har jeg faktisk ikke lyst til at deltage i, for der er for mange. Det kan også være det, at man ikke har et sted at trække sig hen, der er problemet.
Ja.
Så kan man måske lave en aftale med familien om, at jeg deltager på de vilkår, jeg nu engang kan, og så har jeg et ekstra rum til den her fest, hvor jeg kan gå hen, og så kan jeg trække mig væk.
Så man kan snakke om, hvad har vi af muligheder, som kan gøre det nemmere for mig, men kunne man også sige til sin familie, ved I hvad, jeg føler mig faktisk lidt presset til det her.
Ja. Og jeg tror, at specielt i forhold til, til unge og også børn inden for autismeområdet, så kan det være rigtig svært at få øget sig i at sige fra over for både forældre og også over for andre. Men den her med at få sagt fra til, at det her har jeg faktisk ikke lyst til at deltage i. Så det er en øvebane, og det skal man egentlig være meget opmærksom på som forælder, at man er nødt til at hjælpe et menneske, et barn, en voksen, en ung med autisme i at øve sig i at sige fra.
Mm.
Så og nogen, for nogen kan det, at man bliver hørt og set som barn, være et ret, rigtig godt springbræt, så når man bliver ung til at kunne lære sig fra.
Ja.
Og jeg har været det sammen med nogen på et tidspunkt, hvor moren havde lavet et kort til drengen, og når de så var til festen, så kunne han aflevere kortet. Og lige så snart han afleverede kortet, så tog de hjem. Fordi han kunne ikke verbalt sige til mor, jeg vil gerne hjem, men han havde svært ved hver situation, og så kunne han aflevere kortet, og så var aftalen, så tog de hjem lige med hvad med det samme.
Ja.
Og så sker der faktisk det, at han har meget nemmere ved at deltage i festen, og i festerne generelt. Og mor spørger også på et tidspunkt, hvorfor du bruger ikke det kort? Og så svarer han, jamen det er jo fordi, jeg ved, jeg kan komme herfra, når det passer mig. Altså jeg ved, jeg kan komme herfra.
Mm.
Så det er jo den der, man ved, at man, når man siger fra, når man kommer og siger, når man bliver hørt, og man bliver hørt med det samme, at man ikke skal vente, og at det er på ens eget vilkår, så kan man godt. Så det kan man sige, det er jo en øvebane til, når man så skal være sammen med venner eller i andre grupper. Ikke?
Nemlig fordi, altså det er jo nogle gode, skal vi kalde det værktøjer, det er sådan lidt et pædagog ord, ikke, at sige værktøj. Men det er jo nogle gode værktøjer, du fortæller om der. Men det er jo også et relativt nemt sted at bruge dem, nemlig i sin familie med sine forældre. Lad os så bare sige, nu er man ude hos vennerne. Og de er måske ikke, det er ikke ligesom ens forældre, vel? Altså, hvad gør man, hvis man føler, hov, nu vil de andre noget, som jeg ikke kan lide at være med til, for eksempel? Altså, kan man bare bruge det? Der kan man ikke trække et kort frem, eller hvad?
Det kommer jo rigtig meget an på, hvad det er for nogle venner, man har, og hvilken relation man har.
Ja.
Men jeg tænker jo, noget af det, som i hvert fald er allervigtigst for mig at få sagt, det er jo, at lige meget hvad og hvordan vi vender og drejer det her, så det her med at få sagt fra i en gruppe, det har alle mennesker i hele verden svært ved. Så det er ikke noget, ikke noget unikt, fordi man har autisme, at det kan være svært at sige fra. Alle har svært ved at sige fra. Jeg har svært ved at sige fra. Jeg kan da stadigvæk som snart 50-årig stå i situationer, hvor jeg tænker, hold nu op, det skulle jeg aldrig sagt ja til. Så det var lidt vigtigt for mig at få sagt det her med, at det er ikke unikt, at man står, fordi man har autisme, at man har svært ved at sige fra. Ja. Men den her med, når man så står i en situation, som er rigtig, rigtig svær at være i, at man skal huske på, at selvom man har sagt ja til at deltage i en eller anden given aktivitet, det kan være, at man har sagt ja til at tage til en fest, og man er kommet til en fest som ung, og at man så kan se, at enten festen udvikler sig til noget, man ikke bryder sig om at være i, eller man kan se, at der sker, altså der er for meget larm, der kan være nogle andre ting, som gør, at man kan blive træt. Altså, nogle udtrættes hurtigere end andre, og har måske behov for at komme hjem. At man så ved, at man kan altid sige nej, selvom man har sagt ja. Altså man kan altid, når man er i en situation, så kan man altid gå hen og sige, okay, nu bliver jeg faktisk, nu er jeg faktisk der, hvor jeg er blevet så træt, jeg ikke kan være i det mere, så jeg vil gerne hjem.
Men Pia, så er det jo så, at det bliver rigtig gruppepres på sådan den ærgerlige måde, hvis ens venner eller den kammerat eller veninde, man er sammen med, siger, ej, hold nu op, hvor er du kedelig. Jeg synes lige, det er så sjovt, jeg gider ikke hjem nu, for eksempel. Og du er kedelig, hvis du tager hjem.
Ja.
Så er det svært at holde fast i at sige fra, ikke?
Jo, det er mega svært at holde fast i at sige fra,
ja,
når man er der, ikke?
Ja.
Og jeg kan jo altid sige det, jeg siger nu, og, og det gør det ikke nemmere. Men, men når man står i det, så er det svært at sige fra, men man kan være helt sikker på, at det er lige så svært efterfølgende at skal stå i og kigge på, at man ikke fik sagt fra. Så når det er, man har fået sagt fra, eller når man står i det, og man gerne vil sige fra, så kan man måske, så kan det måske være en hjælp for en at tænke den tanke, hvordan vil jeg have det med mig selv i morgen, hvis jeg siger ja til det her? Det kunne være en ting, og det er en meget, meget abstrakt tanke at gå ind i. Men det kunne også være den her med at tænke tanken, hvis jeg siger nej nu til at deltage i det her, hvis det er en rigtig ven, så er hun der også i morgen, eller så er han der også i morgen.
Ja.
Det kan også være nemt at sige, når man ikke er i situationen, fordi at rigtig mange har måske kun en eller to venner, og vil meget, meget nødigt miste dem.
Ja.
Så på den måde bliver det jo også et enormt pres.
Ja.
Fordi hvis jeg nu siger sådan her, at jeg så stadigvæk venner i morgen, og skal jeg deltage i det her? Fordi hvis jeg ikke gør det, smutter min ven så, altså.
Ja.
Så det pres, der er der omkring, jamen det er meget svært.
Ja.
Og det er ikke bare nemt.
Mm.
Og noget af det, som jeg jo egentlig har haft de største succeser med i forhold til at arbejde med unge mennesker, men med autisme, det er, at faktisk når der har været sket noget, som ikke har været godt, og så kunne gå tilbage og kigge på situationen, og så analysere situationen sammen med dem og finde ud af, hvad kunne du have gjort anderledes, og hvad kan du gøre til næste gang?
Ja.
Fordi så har man ligesom noget erfaring at hænge, hænge det op på.
Ja.
Den der, hvis man ingen erfaring har på, hvad gør jeg og sådan noget, så den, altså, det er jo mega svært, fordi hvad skal jeg gøre ved det?
Altså? Så det, du siger, er faktisk det er et rigtig godt råd til at kunne modstå eller håndtere gruppepres. Det er faktisk at tænke på, har jeg oplevet det allerede?
Ja.
Og så prøve at sige til sig selv, eller måske endda lige skrive ned, hvad var det, der skete? Og så tænke med sig selv, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Eller hvad vil jeg gøre anderledes næste gang, og hvad kan det komme til at betyde?
Lige præcis. Altså, hvordan kan jeg håndtere det her til næste gang, det sker? Eller hvordan håndterede jeg det sidste gang, da der skete noget, der var main til? Ikke? Eller noget, der i hvert fald er mindet om det. Og noget af det, som jeg har hjulpet, specielt en unge pige, jeg har arbejdet med, det var, at vi satte faktisk sådan nogle alarmer ind i hendes telefon i løbet af aftenen, når hun var i byen. Altså simpelthen ligesom du sætter en morgen, eller alarm til, at jeg skal stoppe om morgenen, så vi satte alarmer ind til nogle bestemte tidspunkter på aftenen. Fordi hun, noget af det, hun sagde, det var, at hun kunne have svært ved at finde ud af, hvordan hun havde det, når hun var i det. Så fulgte hun ligesom med i flowet, og så var det først bagefter, det gik op for hende, hun havde det rigtig svært.
Det tror jeg meget typisk faktisk.
Ja.
Det der.
Så hun, vi har sat nogle alarmer, og så var aftalen, at når alarmen gik på hendes telefon, så skulle hun gå på toilet, så skulle hun lige tænke sig om, hvordan har jeg det egentlig lige nu? Hvordan har jeg det med den her situation lige nu? Og så havde vi i hendes telefon i noter lavet sådan en hjælpeguide. Hvis jeg har det, hvis jeg ikke bryder mig om at være der, hvordan kan jeg så komme hjem?
Så hun hørte alarmen, går på toilettet, læser noten,
hvis hun havde behov for det. Og så kunne hun så få hjælp, så kunne hun ringe til hendes mor, og så kunne hun ringe til en taxa, og der var nogle forskellige ting, som sådan var sådan nogle hjælpeting. Og det gjorde faktisk, at hun langt de fleste tilfælde lige fik tænkt sig om, og ikke endte i situationer, hvor det gik rigtig galt for hende.
Ja.
Så på den måde, så det er nemmere at arbejde med, hvis man er på forkant, og hvis man har nogen til ligesom at hjælpe en til at få nogle redskaber til at få det gjort. Ikke?
Okay, nu har vi så snakket om det mest trygge sted at blive udsat for gruppepræster i familien, så vi taler om, hvis man er sammen med nogle venner.
Ja.
Men hvad så, hvis man er et sted, hvor man måske nærmest ikke kender nogen? Det kunne være et nyt sted, skole, arbejdsplads, eller bare nogle andre mennesker, som er der. Det kunne være en klub, eller hvad ved jeg.
Ja.
Og man der oplever, at der er nogen, der forventer at jeg opfører mig på en særlig måde, eller siger noget særligt, eller et eller andet. Ja. Hvad der? Der har man jo ikke.
Altså nogle gange, så tror jeg faktisk, det er noget nemmere at komme ud af den.
Nå, ja.
End det er i forhold til, at det er nogle venner, eller nogen, man kender. Fordi man har ikke noget, eller ikke langt de fleste, vil ikke have noget i klemme i den situation.
Men Pia, hvis det er nogen, man gerne vil være venner med.
Ja, hvis det er nogen, man gerne vil være venner med, så kommer man måske til at gøre noget, som man tror, de forventer, man skal gøre.
Ja.
Ja. Og nogle gange, så i hvert fald er det, jeg har oplevet, det er, at det er nogle gange en god idé at få spurgt til, inden man tager et sted hen, hvad er forventningerne til mig, når jeg kommer i klubben? Mm. Eller når jeg kommer hen på en ny arbejdsplads? Eller når jeg kommer med til den første julefrokost? Det er jo snart ved at være. Eller hvornår det nu kan være. Ikke? Ja. Altså, hvad er forventningerne til mig? Fordi,
hvem skal man spørge om det? Man kan jo ikke... Altså
Altså, jeg ville være meget åben og spørge. Hvis det sådan, det var til en firmafest, så ville jeg spørge chefen.
Okay, og hvis det var en skolefest, så spørger din lærer?
Så ville jeg spørge min lærer. Altså, jeg har jo en, jeg har en veninde, der har Aspergers syndrom, og hun, hun skal til firmafest snart til julefrokost.
Ja.
Og hendes arbejde ved, at hun har Aspergers syndrom. Ja. Og alle i hele firmaet skal overraskes med julefrokosten, undtagen hende, fordi hun har fået at vide, hvordan hele julefrokosten skal forløbe.
Yes.
Og man kan sige, det er jo ikke et nyt sted, men hun har været meget åben med at melde ud med hendes Aspergers syndrom, da hun blev ansat.
Ja.
Og det har så gjort, at der er blevet taget fin hensyn til lige præcis det her med, at hun har det svært, hvis ting er uforudsigelige, eller hvis det er svært for hende at få planlagt.
Ja.
Så på den måde kan man så sige, at der har hun så været heldig, at hun har haft nogen, som hun har kunnet få hjælp af på den måde.
Ja.
Og så kan det være rigtig godt, hvis man skal et helt nyt sted hen og få spurgt enten, hvis man har en nær ven, eller en forældre, eller en pædagog, eller hvem det nu kan være, der er omkring en, om de vil hjælpe med at gennemgå situationen, inden man skal derhen.
Ja.
Jeg ved godt, man ikke kan gennemgå alt. Det er jeg helt, helt med på. Men lidt den der med, hvor skal du være hen? Hvad forventes det er der, når man er sådan et sted? Hvad skal du levere? Hvor mange mennesker kan du risikere at møde?
Mm.
Fordi på den måde, så er man i hvert fald forberedt på, hvad kommer der til at ske i omgivelserne.
Ja.
Og så er det nemmere at finde ud af, det, de beder mig om, at det er det, der faktisk er forventet.
Ja.
Ikke?
Okay. Ja. Og så tænker jeg lige en ting, bare lige for lige at opsummere indtil nu. Fordi gruppepres, det lyder sådan, hvis vi taler om gruppepres, kunne jo godt være en blid form for pres, eller noget, som... Men hvordan ved man, hvornår det der pres, man oplever, hvordan kan man finde ud af, om det er noget, der bare er inde i en selv, eller noget, som de andre de vil have, man skal opleve? Det kan nogle gange være svært at vide, ikke?
Altså, det kan være så svært at vide.
Altså sagt på en anden måde, har de andre en særlig intention med at udsætte mig for det her pres, som jeg oplever?
Ja, og der kan man jo sige, at nogle gange, så hvis man har autisme, eller man er autist, så kan det jo være ret svært at kode de her sociale kontekster. Og hvis man har svært ved at kode sociale kontekster, så kan det være svært at finde ud af, om det, man tænker om andre mennesker, er det reelt, at de tænker om, altså, hvad er den her dobbelthed, og det hedder theory of mind, men den her med, hvad forstår jeg, andre mennesker forstår, og hvordan forstår de mig? Altså, og der kan det jo være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad er hvad. Er det, fordi jeg har enormt høje forventninger til mig selv, at jeg vil gerne levere ind i det her fællesskab, eller er det, fordi at det her fællesskab rent faktisk har enormt store forventninger til mig?
Og hvad pågår, altså, fordi jeg kan da sagtens forestille mig en situation, hvor man står og føler et pres, og man kan ikke finde ud af, er det bare mig, hvis man må sige det på den måde, eller er det dem? Og hvis man nu tænker, det er nok bare mig, så kan man godt komme til at sige, så lader jeg det bare ske.
Ja, og der er det jo, nogle gange kan det være, at det bare er mig, altså det kan godt være, at det bare er mig, og det kan også være, at det er de andre, men lige meget hvad, så tænker jeg faktisk, hvis man føler, at det er et overgreb, altså hvis man føler, at man ikke har lyst til at deltage i det, så er det fuldstændig ligegyldigt, om det kun er mig, der føler det, eller om det reelt er gruppen, det kommer fra,
fordi
så er man nødt til at gå ind og passe på sig selv og sige nej. eller sige fra, eller kom ud af det på en ordentlig måde på et eller andet plan. Ja. Fordi det afhænger jo rigtig meget af, hvad er det for en situation, hvordan man kan komme ud af det, ikke også?
Ja.
Men jeg vil sige lige meget, om det er mig, der føler det, eller om det er reelt gruppepres, så vil jeg sige, så skal man fjerne sig fra det, som er svært.
Yes.
Og så kan man finde ud af efterfølgende, om det bare var en selv, eller om det var det gruppepres. Ikke?
Fordi det vigtigste er at komme væk fra den der ærgerlige følelse.
Det er så vigtigt.
Så er det ligegyldigt egentlig, hvorfor den er opstået.
Lige præcis, fordi at egentlig gør man lige så meget overgreb på sig selv, om det er det ene eller det andet, ikke? Hvis man bliver i det.
Ja.
Og det vigtige er jo egentlig, at man efterfølgende har det godt med sig selv. Så kan det godt være, at man finder ud af, jamen, det var bare i mit hoved, og de andre synes faktisk ikke, at jeg skulle levere, eller hvad det nu kunne være. Mm. Så må man jo kigge på, jamen, så næste gang, jeg skal deltage i det her, så hvordan kan jeg så gøre det, eller hvordan kan jeg så være i det?
Men man kan vel også sige, Pia, hvis det er så det, man finder ud af, nå, det var ikke så slemt, som jeg følte, det var. Så kan man sige, at det er da bedre at have gjort det, end at være blevet i noget, som man bagefter finder ud af, det var faktisk rigtig skidt at blive i det.
Ja, helt absolut. Altså, det er jo...
Så hellere, man kan sige, måske hellere gå en gang for meget, end en gang for lidt.
Eller passe godt på sig selv, end at man kommer til at stå i en situation, hvor det er sådan, at man ikke ved, hvad man skal, hvordan man skal gøre. Ikke?
Mm.
Og det samme gælder jo også, hvis man er i et parforhold. Altså, man kan sige, gruppepres er jo grupper, men det, man kan jo også føle sig enormt presset i et parforhold. Ja. Og der er det jo også bare mere at få sagt stop, hvis man føler sig presset, og så efterfølgende finde ud af, om det var en selv, eller om hvad det var, man egentlig var i. Ikke?
Hey Pia, jeg tænkte på, skal vi prøve at vende den lidt om, fordi nogle gange, så det gruppepres, som måske kan være sådan mest ubehageligt, det er det der med, når der ligesom er nogen, som prøver at få en til at gøre noget. Det sker jo også nogle gange.
Ja.
Og det kan man jo godt komme til at være med i selv også.
Ja.
Fordi det kan jo faktisk, hvor underligt det lyder, eller det ved ikke, om det gør, men det kan jo næsten være sjovt at være med til at lave gruppepres. Fordi nogen synes jo også, det er lidt sjovt, sådan, det er lidt drillende måske, og man, dem, der laver det, synes måske ikke, det er så alvorligt, som den, der oplever det.
Nej.
Så hvis vi lige skulle vente den om, og så sige, man vil jo nødig selv være en, der er med til at udsætte andre for gruppepres.
Ja.
Altså, hvordan undgår man den?
Jeg tror, den er meget svær at se, mens man er i det. Altså, jeg tænker, det er meget, meget svært at få stoppet, mens man er i det.
Ja.
Fordi at man jo er i det her måske lidt drillende humør, altså, eller at gruppen er i et lidt drillende humør. Ikke?
Ja.
Og så kan man måske nogle gange godt få sagt og gjort nogle ting, som virkelig ikke er passende.
Ja. Ja.
Men lige der i det nu og i det sted, er man med i det, man er med i. Ikke?
Mm.
Og der tænker jeg jo også igen, at man, her kan man også altid gå, hvis det er. Altså den der med, det er okay, selvom man er gået i gang med at deltage i noget, at man ikke fører det til ende.
Ja.
Altså man må gerne gå. Altså man kan altid gå derfra, lidt ligesom hvis man selv mærker, det her, det ved jeg faktisk ikke, om det er mig selv, eller om det er gruppepres, eller hvad det er, så gå og finde ud af, hvad det er.
Ja.
Men når man står i sådan en situation her, kan du også altid gå. Altså gå fra situationen og finde ud af, hvad er det, der foregår.
Ja.
Fordi hvis du bliver i det, så er du jo med til ligesom at være en del af det, og presse ind for et andet menneske.
Ja.
Men det kan også være, du har lov der, at det er det, du har gjort.
Hvis man nu kommer til at være med til at udøve gruppepres over for en anden person. Måske i virkeligheden en, som man rigtig godt kan lide, men det er jo i virkeligheden ligegyldigt. Men hvad så bagefter, hvis man først bagefter finder ud af, ups, det var vist ikke så rart for den her person. Hvad synes du så, man skal gøre? Altså, hvad kan man gøre derefter? Kan man gøre det? Altså...
Først så vil jeg lige sige, at det er faktisk meget, meget normalt, når man er autist, at den situation, man har været i, kan man først analysere ind i efterfølgende. Så først vil jeg bare lige sige, at det er meget, meget normalt.
At, så man skal ikke være ked af at finde ud af det bagefter, når det er sket?
Lige præcis.
Det,
hvis, man, hvis man finder ud af det bagefter, så kan man jo enten have dårlig samvittighed de næste lang, lang tid, eller også så kan man gøre noget ved det. Og så kan man gå hen og sige undskyld til den, man måske har været med til, og yde gruppepres på.
Ja.
Eller også så kan man også være aktiv ind i at finde ud af, okay, jeg bryder mig ikke om den her situation. Hvordan kan jeg sørge for, at jeg ikke sætter mig selv i en situation, hvor jeg kommer til at gøre det her igen?
Ja.
Og det kan jo være, at man er nødt til at vælge venner til og fra. Ja. Det kan være, at man er nødt til at vælge situationer til og fra.
Ja.
Jeg har arbejdet med flere unge autister, som har sagt, at jeg drikker aldrig øl eller spiritus mere, fordi jeg kan ikke styre mig selv, når jeg gør det. Mm. Jeg bryder mig ikke om mig selv, eller den måde, jeg opfører mig på, når jeg bliver fuld.
Ja.
Så de har jo taget et aktivt valg for, at den adfærd, de udviser, når det er sådan, de er fulde, den vil ikke være med til.
Mm.
Så man kan jo godt, når man oplever efterfølgende, at man har været i en situation, hvor man måske har gjort andre ondt på et eller andet plan, så må man jo enten få sagt undskyld, eller få fundet ud af, hvordan ender jeg ikke der igen.
Ja.
Fordi at blive ved med at bonke sig selv oven i hovedet for noget, man har gjort, jamen det kommer man ikke meget videre med. Og igen, ligesom alt muligt andet, så er det her også noget, alle voksne mennesker har prøvet at stå i på et eller andet tidspunkt, at man har haft en situation, som man faktisk efterfølgende fortryder.
Okay. Så lad mig lige så spørge. Så nu vender den lige om igen, og så siger, men nu er jeg så den, der har oplevet noget ærgerligt. Og jeg fandt ud af det faktisk først bagefter. Måske stod jeg selv og grinede i situationen, og bagefter fandt jeg ud af, jeg følte mig faktisk presset til at sige eller gøre noget, som jeg efterfølgende synes, det bryder mig ikke om.
Mm.
Vil det så være en god idé, hvis jeg går hen til en af de andre og siger, ved du hvad, jeg synes, du skal vide, at altså, du ved, hvis nu den anden ikke kommer hen til mig og siger undskyld, kunne der så være en idé, at jeg gik hen til nogle af dem?
Altså, det er jo,
eller hvad tænker du?
Nogle gange så er det jo ikke sikkert, at dem, der har kommet til at yde gruppepressen overhovedet, ved, at det er det, de har gjort.
Nej.
Eller overhovedet ved, at det, de har sagt, har været enormt sårende. Eller måske ikke ved, at den, man har talt til, ikke har forstået tingene på den måde, som intentionen var.
Yeah.
Og så tænker jeg jo et eller andet sted, at hvis man har et behov for at gå hen og sige til andre, vil du prøve at høre, da du sagde det der blev jeg simpelthen så ked af det, eller da du gjorde sådan der ved mig, så gjorde det her ved mig.
Mm.
Hvis man har behovet, så synes jeg helt klart, at man skal sige det.
Ah.
Fordi så er det jo fordi, der ligger et eller andet i en, og murer lidt, som man har et behov for at komme ud med. Og det synes jeg da i den grad, man skal. Det kan godt være, at man nogle gange skal søge lidt hjælp til at få det sagt. Fordi det kan være enormt svært at konfrontere folk med, at de har sagt og gjort noget, der har gjort en ondt.
Altså, er du rigtig klog? Det tror jeg da alle folk, de synes.
Og det er jo heller ikke sikkert, at når man får det sagt til dem, at det har gjort det, at de tager pænt imod det.
Nej.
Så en ting er, hvordan får jeg det sagt?
Mm.
Noget andet er også, hvordan reagerer jeg selv, når jeg så måske får et negativt svar, eller det var ikke sådan ment, det tænker jeg, der er rigtig mange, der har hørt, ikke?
Men det lyder lidt som om, du siger, hvis du bagefter har gjort noget forkert mod en anden, og tænker, det kan jeg ikke lade være med at tænke på, jeg er nødt til at sige undskyld.
Ja.
På samme måde er det, hvis man er den, føler, der er blevet gjort for noget forkert mod mig, eller har været i en ærgerlig situation, hvis det fylder så meget i mig, så er jeg nødt til at tage risikoen for, at jeg får en ærgerlig oplevelse, fordi jeg er nødt til at komme ud med det. Er det det, du siger?
Lige præcis. Ja,
uanset på hvilken side man står, faktisk.
Lige præcis. Så det værste, man kan, er faktisk at lade det hobe op, ikke?
Ja.
Fordi så kommer det til at fylde alt for meget, og jeg bliver uhensigtsmæssig og i alt for længe.
Ja.
Og så tager man egentlig de der negative reaktioner med sig ind i det næste, man så bliver mødt af.
Ja.
Og nogle gange vil jeg også sige, det har jeg også selv oplevet, at når man så konfronterer nogen med noget, så er det faktisk måske først der, det går op for dem, at det var ubehageligt for mig.
Ja, sådan er det jo.
Ja.
Det er i virkeligheden nok tit, ikke?
Jo, og jeg kan da også nogle gange lægge nogle andre intentioner i folks ord, end dem de havde. Altså, fordi jeg måske selv den dag har været sådan lidt ked af det, eller været sådan lidt skrøbelig, så bliver jeg også hurtigere ked af det, hvis folk siger noget til mig, ikke? Eller omvendt, hvis jeg selv har en god dag, så skal der meget til, før at jeg får...
Så kan man klare
meget mere, ikke også? Ikke? Så det har jo nogle gange måske også noget at gøre med, hvilket humør man selv er i, hvad det er, man ender i, men også den der med, at jeg synes i hvert fald tit, hvis jeg konfronterer nogen med noget, at så har intentionen ikke været at gøre mig ked af det.
Eller,
og det tror jeg faktisk, at det er også sundt for alle andre en gang imellem, eller den der med at gå tilbage til den, man enten føler sig krænket af, eller man føler selv, man har krænket. Yeah. Det, man kan jo også godt stå med en fornemmelse af, vi fik sagt, vi var en hel gruppe, der fik sagt det her til den her unge mand eller unge kvinde. Ja. Det bryder mig ikke om, og det vil jeg egentlig gerne rette op på. Og så går man hen og siger undskyld, og så har den person måske ikke synes det var så slemt, som man synes selv.
Så i virkeligheden alle de her situationer, hvor man kan have været i en ærgerlig oplevelse, enten for sig selv eller hos andre, det du siger er sådan set, det kan altid godt betale sig lige at gå tilbage, enten at kigge på, hvad var det, der skete, hvad kan jeg lære af det, eller måske ligefrem at kontakte nogle af dem, der var en del af det. Så det der med at gå et skridt tilbage, det kan faktisk gøre, at man går to skridt fremad bagefter, hvis man kan sige det sådan.
Fordi så kan det være, at næste gang man står i en situation, der er magen til, eller i hvert fald ligner den situation, man har været i, så er man rustet til at kunne meget mere.
Så kan man mere.
Og så skal man huske på, at det her det kræver øvelse, og det tager mange år, og selv meget voksne og ældre mennesker kan falde i gryden for at blive presset til at gøre noget, man ikke har lyst til.
Ja. Men nu har vi fået nogle gode bud på, hvad man kan gøre for at håndtere det på den bedste måde.
Ja.
Jamen, tak for de gode råd, Pia.
Velbekomme da.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden. Grænser, som du lige har hørt, det er optaget af First Link.